Бишкекте саат 7, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн 1-сентябрь жума, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. 31 августта Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн 26 жылдыгын белгиледи.
Эң олуу биринчи саясий система. Эгерде биз саясий системаны ушундай демократиялык нуктага түптөп алсак, бекемдеп. Саясатчылар келе берет, кете берет, система өзгөрбөйт.
Баткенде майрам менен куттуктоо үчүн кошуна Өзбекстан жана Тажикстандын расмий өкүлдөр келишти.
Мустакалдыгынын 26-жылдыгы элеге.
Жалпыңыздарды Өзбекстан элинин атынан, Сок району акимчилигинин атынан эгемендиктин 26-жылдыгы жана Курман айт менен куттуктайм.
Орусия Түндүк Кореяга каршы кошумча санкция киргизүүгө же аскерий чара көрүүгө каршы чыгууда. Көз карандысыздык жылдарында Кыргызстанда маданий жайлар тойканаларга алмашып, өнөр көбүнчө жеңил киреше табуучу куралга айлангандай. Бул жарым сааттык берүүбүздөн мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен көңүлүңүздөрдү соңку кабарларга бурабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы. Пакистандын антитеррордук соту мурдагы президент Первез Мушарафты сот адилетинен качып жүрөт деп тапты. Ал мурдагы премьер-министр Беназир Бухуттонун 2007-жылы өлтүрүлүшүнө тиешеси бар деп айыпталууда. 31 августта Равалпинди шаарындагы сот учурда Дубайда бозгунда жүргөн Мушарафтын үй мүлкүн конфискациялоо чечими чыгарды. Мындан тышкары сот Бухуттонун өлүмү боюнча 2 полиция кызматкерин шал акылык айы боюнча абакка кесип, 5 кишиге актаган чечим чыгарды. Мушараф 2008-жылы импичмент коркунучуна кабылганда президенттиктен чегинип чет өлкөгө чыгып кеткен. 2013-жылы Пакистанга кайтып келгенде ага киши өлтүрүүнү уюштурду деген айып тагылып, ага өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. Бирок бул чектөө 2016-жылы убактылуу токтотулуп, Мушараф дарыланып келүү үчүн кайра өлкөдөн кеткен. Ал Пакистандын биринчи аял премьеринин өлүмүнө тиешеси жоктугун айтып келет. Президент Алмазбек Атамбаев бийлик социал-демократтардын талапкерин жеңишке жеткирүү үчүн административдик ресурсту колдонуп жатат деген сөздөрдү четке какты. Ал эгемендик күнүнө карата Бишкекте өткөн салтанатта сөз сүйлөп, шайлоочуларды добуштарын сатпоого чакырды. Административдик ресурс бир дагы шайлоочу менен кошо кабинага кирбейт, шайлоочу менен кошо башка ресурс кирет, ал финансылык ресурс, деди Атамбаев. Ал ошондой эле Кыргызстан эгемендик алгандан бери чече албай келаткан көйгөйлөрүн соңку 5-6 жылда чечти деп билдирди. Бир жыл мурдагы салтанатта президент сүйлөп жатканда аянттан кетип калган экс-президент Роза Отунбаева бул жолу иш чарага качкан жок. Ал азаттыкка курган маегинде Кыргызстан эгемен болгонуна карабай, бирок өлкөдө укуктук көйгөй бар экенин айтты. Экс-президент 2010-жылдагы инкылаптан көп өтпөй, анын лидерлеринин бири Өмүрбек Текебаев түрмөгө камалганы жана өзү өткөн мезгилде өлкөнү башкарган жетекчи катары татык сыз мамлекет тушуккан үчүн азыркы бийликтин аракеттерине тарых баа берет деп айтты.
Бийликти мен өзүм тапшырып кеткем. Бүгүн болсо өзү да айтып атат Атамбаев, ага кошомат жасагандардын баары айтып атат. Атамбаев тапшырып атканда бул Кыргызстанда биринчи жолу болот экен. Негизи бир 5 жыл демократиянын жолунда эле бараттык. Бирок ушу акыркы жылдары бул иши өзүн ушу тарыхта ролун истеп калды да.
Деди экс-президент Роза Отунбаева. Ирактын премьер-министри Хайдар Алябади өлкө түндүгүндөгү Таль-Афар шаары жана бүтүндөй Ниневия провинциясы ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотулганын жарыялады. Ал 31 августтагы билдирүүсүндө Ирак армиясы баштаган күчтөр Таль-Афардан качкан согушкерлерди Аль-Аядия районунан да сүрүп чыгарганын билдирди. Таль-Афарга чабуул 20 августта башталып, ал жерде 2000 согушкер бар деп болжолдонгон. Анын алдында Ирактын АКШ колдогон күчтөрү бир нече айга созулган операциянын натыйжасында өлкөнүн экинчи ири шаары Мосулду да бошоткон эле. Жогорку сот Атамекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин президентке талапкер катары катталуу үчүн тапшырган кол тамгаларын жараксыз деп тапты. Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, жогорку сот Текебаевдин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн арызын 30 августта карап, Бишкектин райондор аралык сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бул чечим Текебаев иш жүзүндө президенттик жарыштан четтетилди дегенди билдирерин саясатчынын ишенимдүү өкүлү Канатбек Азиз айтты.
Эми ушундай деп түшүнсө болот, бирок азыр акыркы чечимди борбордук шайлоо комиссиясы алатты. Катуудан баш тартабыз депчи. По факту эми булар каттабайт деген маселе болуп атат да. Эмнеге дегенде бая кол топтоо негизги элемент болуп атпайбы регистрациягачы?
Деди Канатбек Азиз. Текебаевди колдоо үчүн топтолгон 38643 кишинин колу коюлган барактар Боршайкомго 7-августта тапшырылган. Боршайком талапкер колтамганы чогултууда шайлоо фондунан акча төлөнгөн эмес деген жүйө менен 17-августта аларды жокко чыгарган. Боршайкомдун чечимин Бишкектин райондор аралык да соту жактырган. Текебаевдин адвокаттары бул чечим боюнча жогорку сотко арыз жазган эле. Брюссельде жолуккан Сербия менен Косовонун лидерлери алаканы жакшыртууга багытталган негизги келишимди ишке ашыруу үчүн акыркы кадамдарды макулдашты. Бул тууралуу Евробиримдиктин тышкы иштер министринин кеңсеси эки өлкө лидеринин 31 августтагы жолугушуусунан кийин билдирди. Келишимге ылайык Косовонун түндүгүндөгү сербтер басымдуулук кылган аймактын соттору өлкөнүн жалпы сот системасы менен кызматташмакчы. Бул сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдөгү эң маанилүү максат Белград менен Пристинанын сербтер менен албандардын ортосундагы мамиле боюнча узак мөөнөттүк туруктуу чечим табуу, деди Сербиянын президенти Александр Вучич бейшембидеги жолугушуудан кийин. Косово 2008-жылы Сербиядан көз карандысыздыгын жарыялаган, анын эгемендигин дүйнөнүн 114 өлкөсү тааныганы менен расмий Белград таануудан баш тарткан. Кыргыз-Кытай чек арасы 5 күнгө убактылуу жабылат. Кыргызстандын чек ара кызматынан кабарлашкандай, Кытай тараптын демилгеси менен 1-сентябрдан 5-сентябрга чейин Курман айт майрамына байланыштуу эрке чутам өткөрмө бекети жабык болот. 6-сентябрдан тарта бекет кайрадан адаттагы режим боюнча иштей баштайт. Ош шаарында өлкөнүн эгемендик күнүнө карата майрамдык иш-чаралар 31 августта улут аралык нике той менен коштолду. Азаттык радиосунун кабарчысы маалымдагандай, кыргыз жигити 31 жаштагы Азатбек Бөкөнов менен өзбек кызы Манзура Козубаева баш кошуп, аларды шаар жетекчилиги келип куттуктаган экен. Нике той улут аралык ыр кесе менен коштолуптур.
Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Берүүбүздү улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев кыргызстандыктарды эгемендик күнү менен мамлекет башчы катары акыркы ирет куттуктады. Ал бул кызматта турганда өлкөдө эгемендүүлүк алгандан бери чечилбей келаткан көйгөйлөрдөн арылуу мүмкүнчүлүгү болгонун белгиледи. Куттуктоо сөзүндө президент шайлоого токтолуп, былтыркыдай эле өлкөнү солкулдаткысы келгендерге карата катаал чаралар көрүлөрүн билдирди. Президенттин кайрылуусун айрымдар талапкерлерге эскертүү катары кабыл алышууда. Самат Жумакадыров теманы улантат.
Туура 1 жыл мурун эгемендүүлүк майрамдагы кайрылууда президент Алмазбек Атамбаев экс-президент Роза Отунбаеванын дарегине сын сөз айтканда Отунбаева сахнадан түшүп басып кеткен эле. Быйыл президент куттуктоо сөзүндө оволу 7 жылдагы өлкө жетишкендиктерин тизмектеп, гендердин сатылышына бөгөт коюлуп, энергетикалык көз карандысыздыкка жетишүү, жолдорду оңдоо, билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармагына өзгөчө көңүл буруу жагына басым жасалганын белгиледи.
Жерге ишке келген жакшылыкты оматты улай эле. Биримдикти, ынтымакты сактай эле. Кыргызстан азыркы жолунан, кыргыз көчү азыркы жолунан кайтпаш керек, адашпаш керек. Кадам артынан кадам таштап, чачылганды жыйнап, үзөлгөндү улап, алга карай кетишибиз керек.
Президенттин жарым саат кайрылуусу муну менен гана чектелген жок. Президенттик шайлоого өзгөчө токтолгон Атамбаев, кээ бир саясатчылар, КСДП көрсөткөн талапкер шайлоодо жеңип кетпеш үчүн өлкөдө башаламандык уюштуруудан кайра тартпай турганын айтып, эмитен эле административдик ресурс колдонулат деп чуу салып жаткандарды сындады. Ал туруктуулукка шек келтиргендерге катаал чара көрүлөрүн кошумчалады.
Я знаю, между отдельными политиканами абсолютно.
Кандай гана административдик ресурс болбосун, шайлоо участкасына сиз менен чогуу губернатор, аким же мектептин директору кирбейт. Тескерсинче, шайлоочу менен урнага олигарх талапкердин берген акчасы кошо кирет. Ал эми добуштарды сатып алуу үчүн 100 миллиондогон акчалар таратылмакчы. Бизде бул тууралуу тастыкталган маалыматтар бар.
Саясий илимдердин доктору профессор Жолборс Жоробеков алдыдагы ири саясий иш-чаранын алдында президенттин мындай билдирүүсү айрым талапкерлерге карата берилген эскертүү белги катары түшүнгөнүн айтат. Анын пикиринде президент ири жараянда арбитр болуп, бейтарап позицияны карманышы керек эле.
Бардык жерде менин оюмча административдик ресурстар колдонулуп атканына сырттагы жөн эле байкаган адамга көрүнөт. Ал эми урматтуу президентибиздин бүгүн айтканы менин оюмча кичине башкачараак түшүнүп атам. Анткени себеби бүгүн эгерде урматтуу президентибиз административдик ресурска караганда олигархтык ресурстар жаман же дагы башка деген болсо, демек бул эки жагы менен тең макул болгонду көрсөтүп атат да.
Президент айткан жетишкендиктерге карабастан Кыргызстанда саясий системанын калыптанышында маселе бар экенин КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов моюнга алат. Ал канчалык алдыга жылдык деген менен өлкөдө негизги максаттардын бири болгон парламенттик башкаруу дагы деле толук кандуу калыптанбай жатканын айтат.
Эң оолу бул биринчи саясий система. Эгерде биз саясий системаны ушундай демократиялык нуктага түптөп алсак, бекем деп. Саясатчылар келе берет, кете берет, система өзгөрбөйт, мамлекет алды карай илгери жылай берет. Биз дагы мунун үстүнөн иштешибиз керек. Мен ойлойм, мен бир чакырыштан кийин жыйынтыгын бере баштайт болуш керек.
Кыргызстан мамлекеттик суверенитет тууралуу биринчи декларацияны 1990 жылдын 15 декабрында кабыл алган. Бирок экинчи жарлык анык мамлекеттик көз карандысыздык тууралуу декларация 8 айдан кийин, атап айтканда 1991 жылдын 31 августунда легендарлуу парламент тарабынан кабыл алынган. 1991 жылдын 21 сентябрында кыргыз бийлиги эл аралык коомчулукка Биркен Улуттар Уюмуна бүтүн дүйнөнүн мамлекеттерине Кыргызстандын мамлекеттик көз карандысыздыгын таануу үчүн чакырык менен кайрылган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Ал эми Баткенде эгемендүүлүктүн 26 жылдыгы менен куттуктоо үчүн кошуна Өзбекстан жана Тажикстандан расмий өкүлдөр келип майрамга ортоктош болду. Коноктор аймактагы кошуналар бири биринин кубанычы менен кайгысын тең бөлүшөрүн, аймакта ынтымак, ырашкерлик бекем орносо гана өнүгүү болоорун белгилешти. Майрамдык иш чарадан Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен облус борборундагы эгемендүүлүккө арналган салтанат жакынкы айыл аймактарынан келген дыйкандардын айыл чарба продуктуларынын, жарманкеси жана кол өнөрчүлөрдүн улуттук буюмтайымдарынын көргөзмөсү менен башталды. Майрамдык иш чарага кошуна турган Өзбекстан жана Тажикстандан да расмий өкүлдөр катышты. Коноктор Кыргызстандын эгемендүүлүк алгандан кийинки жетишкендиктерине токтолуп, Фергана өрөөнүндөгү өнүгүү, качан гана кошуналардын ымаласы бир нукта болгондо туруктуу алдыга жыларын белгилеп жатышты. Өзбекстандын Сох район акимчилигинен келген Фарук Эрназаров кылымдардан кошуна турган кыргызды дүйнөгө тааныткан атактуулары менен сыймыктан шаарын айтып өттү.
Барчаңызды Өзбекстан халкынын номидан, Сух туман хокимлигинин номидан мустакылдыгынын 26-жылдыгы менен
жалпыңыздарды Өзбекстан элинин атынан, Сох районунун акимчилигинин атынан эгемендиктин 26-жылдыгы жана Курманайт менен куттуктайм. Сиздерге бакыт таалай, саламаттык тилейм. Кыргыз калкы бийик тарыхка ээ. Токтогул, Жусуп Баласагын, айрыкча Чыңгыз Айтматов менен бүтүн дүйнөгө белгилүү. Биздин туугандык достугубуз миң жылдык тарыхка ээ.
Дүйнөгө машгур. Биздин кардашлык достугубуз миң жылдык тарыхка ээ.
Баткен облус макамын алгандан бери Нооруз жана эгемендик майрамдарын калтырбай келип куттуктап турган Тажикстандын расмийлери бул жолу да курук кол келбей чахан белектерин тапшырып, кыргыз-тажик достугунун мамилеси чыныгы достуктун үлгүсү катары көрсөк болот дейт. Исфара районунун акиминин басары Зафар Хайдарзода.
Киргизский и таджикский народы во все периоды были вместе.
Кыргыз-тажик эли ар дайым жакшылыкта да, кыйынчылыкта да чогуу басып өтүштү. Бардык ысык суукту бирге көрүштү. Кандай учур болбосун, бири-бирин жөлөп таяп турушкан. Учурдагы эки өлкөнүн өкмөттөр аралык мамилесинин достуктун, туугандыктын, өз ара урматтоонун үлгүсү деп айталабыз. Кыргызстандыктардын баарын майрам менен куттуктап, туруктуулукту, тынчтыкты жана мындан аркы дүркүрөп, гүлдөп өнүгүүнү каалайбыз.
Эгемендиктин 26 жылдыгына арналган салтанат Баткен облусунун баардык район шаарларынын борборлорунда белгиленип, Өзбекстандан атайын өнөрпоздор да келишти. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер таңкы Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Орусия Түндүк Кореяга каршы кошумча санкция киргизүү же аскерий чара көрүүгө каршы чыгууда. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон менен телефон сүйлөшүүсүндө Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров Кошмо Штаттарды Түндүк Кореяга каршы аскерий чара көрүүдөн карманууга чакыртты. Жана андай аракеттердин кесепеттери олуттуу болушу мүмкүн деп эскертти. Пхеньян апта башында ядролук дүрмө ташууга кудуреттүү дагы бир баллистикалык ракетаны сынаган жана ракета Япониянын Хоккайдо аралы үстүнөн учуп деңизге кулаган эле. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореяга каршы бардык аракеттер көрүлүшү ыктымал деп жаңы санкциялар, атүгүл аскерий чаралар каралат деп кыйыткан. Бирок Вашингтон бул аптада эч кандай жаңы чараларды сунуш кылган жок. 30 августта Түндүк Кореянын президенти Ким Чен Ын соңку сыноону Гуамды оздуктоонун башаты деп атап, баллистикалык ракеталарды Тынч океанга учурууну токтотпойбуз деп билдирди. Буга чейин коммунисттик Кореянын лидери АКШнын аскерий базасы жайгашкан Гуам аралына сокку ураарын айткан. 29 августтагы сыноону Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши бир добуштан айыптап, бардык мамлекеттерди Пхеньянга каршы санкцияларды сактоого чакырды. Түндүк Кореянын салттуу өнөктөштөрү Кытай жана Орусияда колдогон резолюция маселени тынч дипломатиялык жана саясий жол менен чечүүгө чакырды.
Japan welcomes the swift adoption of the presidential statement strongly.
Япония коопсуздук кеңешинин төрагасы сунуш кылган документтин жактырылышын кубаттайт. Түндүк Корея сынаган соңку ракета Япониянын үстүнөн учкан. Резолюцияда эл аралык коомчулук Пхеньяндын мындай аракеттерине кайдыгер болбойт деп так айтылат.
Деди Япониянын Улуттар уюмундагы элчиси Коро Бешо. АКШнын элчиси Никки Хейли болсо документти бир добуштан колдоо дүйнө коомчулугу Түндүк Кореянын ракета учурууларына каршы бирдиктүү тураарын көргөзөт. Пхеньян өзүн кандай коркунучка кептегенин түшүнүүгө тийиш деди. Британия менен Япония буга чейинки чаралар, анын ичинде Түндүк Кореялык жумушчулардын чет өлкөлөргө барып иштөөсүнө салынган чектөө жемиш бербей жатканын айтып, Улуттар уюму жаңы санкцияларды колдонушу керек деген позициясын билдиришүүдө. Корея режимин чектеген мындан аркы чараларды караштырууга убакыт келди. Буга чейинки санкциялар аларды өз багытын өзгөрттүргөн жок, деди 30 августта Британиянын Улуттар уюмундагы элчиси Мэтью Райкрофт. 5 августта Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши кабыл алган резолюция бардык мүчө мамлекеттерди экономикалык санкцияларды сактоого үндөгөн. Анда асыресе Түндүк Кореядан жумушчуларды кабыл алууну чектөө каралган. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча чет өлкөлөрдө эмгек миграциясында жүргөн 60-100 миңдей Түндүк Кореялыктын көбү Орусия жана Кытайда иштешет. Алар жылына алган 1,5-2 миллиард доллар Пхеньян экономикасына чоң салым кошуп келет жана валютанын запасын толуктап турат. Санкцияларга ылайык Түндүк Кореянын туруктуу чет өлкөлүк валюта кармоосу да чектелген. Пхеньянга каршы чараларды катуулантууну, жумушчуларга чектөө киргизүүнү жактаган Япония ошондой эле мунай жана текстиль экспортун бутага алган санкцияларды да сунуш кылууда. Бүгүн Кыргызстанда билим күнү белгиленип жатат. Жалабат шаарындагы мектептерде жаңы окуу жылына карата оңдоо тендерлердин айынан шашылыш жасалып, кээ бир мектептерде курулуш иштери кечиктирилип жатат. Эми шаардык бюджеттин бекитилбей турушу билим берүү мекемелериндеги курулуш иштерин да токтотуп турат. Окуу жылына шаардагы мектептердин даярдыгын кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Шаарда 300 бала билим алган номер 22 мектепте быйыл шаар бюджетинен жана билим берүү министрлиги тарабынан да эч кандай каражат которулган жок. Билим уясы Жалал Абад курортунун карамагында болгондуктан мектеп администрациясы ата-энелердин жардамында окуу жылына өз алдынча даярдык көрүшкөнү менен баары бүткөн жок. Мугалимдерди ойлондурган жагдай окуучулар каттаган ажаткананын кулап калуу коркунучунда экендигинде. Мектеп директору Улкан Манапова мындай дейт.
Куротко карагандыктан азыр бизде көйгөйлүү маселе туудурулуп атат. Себеби ушу ажаткана боюнча. Биздин мектебибиздин балансы ушу курорт санаториясына карагандыктан азыр билим берүү бөлүмү тарабынан бир тийин которгонго мыйзамсыз. Жалал Абад санаториясы жардам бериш керек. Канча жолу катты жөнөттү ал жака, депутаттарга жөнөттү, мэрияга жөнөттү. Себеби биздин баягы мэр менен эле депутаттарын шайламай калганы себеп болуп биздин каттарыбыз барганы менен эч кандай чечилбей жатты.
Быйыл шаардагы мектептерде жаңы окуу жылына карата оңдоо иштери август айында кечигип башталды. Анткени мектеп имараттарын сырдоо иштерине бөлүнгөн 5 миллион сомдук каражатка тендер 4 жылуу тең ийгиликсиз жыйынтыкталып, соңунда билим берүү башкармалыгы материалдары сапатсыз деп өздөрү мурда баштаткан жеке ишкер менен кайрадан келишим түзүүгө аргасыз болушкан. Мындай маалыматты шаардын вице-мери Айзат Раматиллаева жыйын учурунда билдирди.
13 жылда мектепти ремонтту кечип жаткан эске алып турган басы сатып алуу жөнүндө мыйзамдын негизинде Россиянын норма аттуу кураскасын 295 сомдон алууну туура деп таап, жеке ишкер Матаев менен кайрадан келишим түзүлүп мектептерге жеткирилип берилген.
1,5 миңге чукул бала окуган номер 13 Роза Азимов атындагы мектепте тендер кечиги өтүп, терезелерин алмаштыруу иштери сентябрь айына жакын өтүп жатса, былтыркы жылы капиталдык ремонттон өткөн номер 8 мектептин имаратындагы жаракалар кайрадан пайда боло баштады. Калаанын вице-мери Урмат Маматов билим берүү бөлүмүнүн башчысын буларды көзөмөлгө албай жатат деп сындап өттү.
Айтыңызчы, мына 13 мектеп боюнча бүгүндө азыр айнек терезелер коюлуп атат. Окуу 1-сентябрга бүтпөй калган коркунчу да турат экен. Анан бир нече жолу тендер өтүп, анан бул маселе чогулган себеби эмнеде? Башында эле ошон тендерди комиссиядан берип ошол жасаса болбой беле. Анан мына 4 жолу өттү, андан кийин тиги утуп алган кайрадан отказ кылды, кайрадан ага берип атасыңар. Ушул бирөө жоопкерчиликти тартты ушул боюнча. Ушунча шаардагы 20 мектептин ремонту артка калып, мына өзүңүз көрүп атасыз, зорго мына
мектеп
окуу процессине жетишип атасыңар да.
Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаттарынын ортосундагы тирешүү калаадагы мекеме уюмдарынын иштөөсүнө да таасирин берүүдө. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен быйыл жүргүзүлүүчү курулуштар да токтоп турат. Ошондой эле капиталдык оңдоого муктаж болгон мектептерде да быйыл жумуштар аткарылган жок, дейт вице-мер Айзат Раматиллаева.
5 миллионго жакын курулуш иштерине акча каражатын бюджетке киргизгенбиз. Жергиликтүү бюджеттин бекитилбей жаткандыгына байланыштуу курулуш иштери токтоп турат. 11-чи Тошкутчудагы мектеп, номер 2-чи мектебибиздин спорт залдары дагы ошол жергиликтүү бюджеттин акчасы каралбагандыктан бекитилбегенине байланыштуу бул курулуш иштери дагы токтоп турат.
Окуу жылына карата даярдык иштеринде кетирген кемчиликтери үчүн билим берүү бөлүмүнүн башчысына жана айрым мектеп директорлоруна тартиптик чара көрүү жагы сунушталды жана кемчиликтерди оңдоо жагы белгиленди. Шаар аймагында 22 мектеп жайгашып, быйыл ага 800 ашык окуучу 1-чи класска кабыл алынат. 250 окуучуга ылайыкташкан номер 6 мектептин жаңы имараты да быйыл октябрь айында пайдаланууга берилет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Көз карандысыздык жылдарында Кыргызстанда маданий жайлар тойканаларга алмашты. Адистердин баамында мындан улам маданиятка болгон мамиле тескери жагына өзгөрүп, өнөр көбүнчө искусство катары эмес, жеңил киреше табуучу куралга айлангандай. Театр, китепканага караганда соода сатык борборлору, кафе, ресторан, мечиттер көп курулуп, жарандардын кийинүү маданияты, каада салтка болгон көз карашында өзгөчөлүктөр пайда болду. Бул тууралуу теманы кабарчыбыз Айырбек Ажыматов.
2016 жылдын февраль айында башталган курулуш мына бүгүн 2017 жылдын 31-чи
деген шаан шүкүт менен ачылды. Бишкекте кезектеги соода сатык жана көңүл ачуу борбору. Анын ачылышына эстрада ырчылары келип, элге концерт уюштуруп беришти. Композитор Тимур Саламатовдун айтымында, эгемендик жылдарда негизинен көңүл ачуучу борборлор кыргыз коомунун кайсы бир бөлүгү үчүн жападан жалгыз маданий очок катары эсептелип калды.
Эгемендик жылдарды алгандан бери Кыргызстанда тойканалар курулган жагынан эч кимди алдыга салбайт болушубуз керек. Анткени азыркы Кыргызстандын жашоосунда той бул эң бир негизги бир маданий иш чара болуп калды да. Кыргызстанда театрга жылына 1-2 жолу барган кыргыз аз, ал эми жумасына 1-2 жолу той барбаган кыргыз жокко чейин. Ошого жараша ошол тойдун суроо талаптарына ылайык маданий программабыз да ошондой болуп калды. Ырчыларыбыз көбөйдү, ошол тойдо ырдаган ырчыларыбыз.
Саламатов эгемендиктин 26 жыл аралыгында мамлекет тарабынан көрүнүктүү жаңы маданий үйлөр салынмак түгүл, тескерисинче республикадагы башкы театрлар кыйроо абалына кептелгенин, айылдык клубтар талкаланып, айрымдары жеке менчикке өтүп кеткенин кеп кылды. Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиев эгемендүүлүктүн алгачкы жылдары өлкөнүн маданий жана идеологиялык турмушунда көптөгөн калпсыздыктар кеткенин кеп кылып, мектептерге караганда мечиттердин көп салынып жатканы коомдо чаласават диндарларды арбытканын айтты.
Мухаммед пайгамбардын осуяты боюнча исламды
мындай зордуктап бирөөгө таң улабаш керек. Исламды кабыл алган элдин үрп адатына, маданиятына, мажарына, салтына кыянат кылбаш керек. Улуттук руханий дүйнөгө тоскоол болбош керек дейт. Бул эмне деген? Бул негизинен бул кийген кийимибиз, ырдаган ырыбыз, черткен күйүбүз, ичкен тамагыбыз, ушунун баардыгы улуттук. Эч бир жерде исламдын китептеринде болобу, кошуяттарында болобу, мусулмандын кийими деген сөз жок.
Жакиев эгемендиктин баштапкы жылдарында коомдо өлкөнү талаптоо, ач көздүк, кара күчкө сыйынуу, тез арада байып кетүү ниети басымдуулук кылып, маданият таптакыр унутта калса, акыркы жылдарда бул көз караш өзгөрө баштады деген оюн билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев өлкөнүн маданиятка болгон мамилеси тууралуу айтып жатып, улуу муундагылар жаш муун өкүлдөрүн маданий турмушка аралаштырууга кам көрбөй жатканын ортого салды.
Бишкектин так ортосунда мына Разаков дейбиз, Разаковдун үй музейи турат. Ошол жака барып көрсөңүз, жылына 200 киши келет экен. Ошондо күнүнө бирден киши келет да. Эмне деген бул байлык, тарых, бир жагында Алы Токомаевдин музейи турат, Мамуйлованын, Гапарайтиевдин, Токтоол Сатылганасында музейлерге кирүү, мисалы үчүн Санкт-Петербургда укмуш гезекке турушат да. Биз ошонун мындай элде күнөө жок, биз ошонун туура формуласын ойлоп чыга элек окшойбуз да. Мисалы үчүн ишемби күндөрү Бишкекте жок эле дегенде 300 000 мектеп окуучулары, училищенин окуучулары, 100 000 студент бар да. Ошо ишемби күндөрү ошолор жок дегенде барса. Эми китепканаларды айтпай эле коелу, бир 700 китепкана жабылып, бир эле китепкана нарында бир жеке ишкер ачыптыр да. Ошого рахмат.
Иманалиев анткен менен эгемендик жылдары кино искусствосу кайра жанданып, жылына 100 чукул ар кандай тасмалар тартылып, алардын алды эл аралык абройлуу кинофестивалдарда алдыңкы орунду ээлесе, калганы жергиликтүү театрларда көрсөтүлүп жатканын айта кетти. Депутат кино тармагынын өнүгүшү менен жекеменчик кинотеатрлар да пайда болгонун кыстарды. Учурда Кыргызстанда 38 мамлекеттик 12 жекеменчик кинотеатр бар. Маданият министрлигинин маалыматына караганда, азыр республика боюнча 200 жакын маданий жайлар толук оңдоого муктаж. Өлкөдө жалпысынан алганда 18 театр бар. Алардын ичинен 8 Бишкек шаарында, 2 Ошто, 1 Алайда жана 7 Дуанда бирден облустук театр жайгашкан. Таласта 2008 жылы башталган музыкалык драма театрдын курулушу ушул мезгилге чейин бүтпөй келет. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чет өлкөлөрдөгү журтташтар үчүн сынак жарыялайт. Өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу кандайдыр көрүнүштү, кызыктуу мисалды же саамалыкты баяндап, бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, жүрүм турум дегиле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөбүз. Мыкты материалдар бизден сайт, радио, телеберүүлөр аркылуу калың журтка жайылтылат. Кабыл алуу 31 августка чейин. Баш сыйлык Прага шаарына саякат. Мындан тышкарыда азаттыктын баалуу белектери бар. Баяныңызды Али Токтоконов маймылча gmail.com дарегине салыңыз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Бишкекте саат 7:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен. 1 сентябрь жума азаттык радиосу таңк уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Бул 30 мүнөттүк программабыздан Кыргызстандын мурдагы президенти Роза Отунбаева менен маекти сунуш кылабыз. Экс-президент тышкы саясаттагы маселелер, учурдагы бийликке карата көз караштары менен бөлүштү.
Ошо айтышпайын дедим. Буга баарына тарых өзү баа берсин дедим. Эми уяласың, мына биз ошо 7 жыл чыкпай башка тараптарда болуп калдык. Биздин бир жоро жолдошубуз түрмөдө отурат. Мен болсо мурунку президент катары чакырылбайм эгемендүү күнүнө.
Адегенде болсо соңку кабарлар менен тааныштырып микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат саламатсыздарбы. Пакистандын антитеррордук соту мурдагы президент Первез Мушарафты сот адилетинен качып жүрөт деп тапты. Ал мурдагы премьер-министр Беназир Бухуттонун 2007 жылы өлтүрүлүшүнө тиешеси бар деп айыпталууда. 31 августта Равалпинди шаарындагы сот учурда Дубайда бозгунда жүргөн Мушарафтын үй мүлкүн конфискациялоо чечимин чыгарды. Мындан тышкары сот Бухуттонун өлүмү боюнча 2 полиция кызматкерин шала акылык айы боюнча абакка кесип, 5 кишиге актаган чечим чыгарды. Мушараф 2008 жылы импичмент коркунучуна кабылганда президенттиктен чегинип чет өлкөгө чыгып кеткен. 2013 жылы Пакистанга кайтып келгенде ага киши өлтүрүүнү уюштурду деген айып тагылып, ага өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. Бирок бул чектөө 2016 жылы убактылуу токтотулуп, Мушараф дарыланып келүү үчүн кайра өлкөдөн кеткен. Ал Пакистандын биринчи аял премьеринин өлүмүнө тиешеси жоктугун айтып келет. Президент Алмазбек Атамбаев бийлик социал-демократтардын талапкерин жеңишке жеткирүү үчүн административдик ресурсту колдонуп жатат деген сөздөрдү четке какты. Ал эгемендик күнүнө карата Бишкекте өткөн салтанатта сөз сүйлөп, шайлоочуларды добуштарын сатпоого чакырды. Административдик ресурс бир дагы шайлоочу менен кошо кабинага кирбейт, шайлоочу менен кошо башка ресурс кирет, ал финансылык ресурс, деди Атамбаев. Ал ошондой эле Кыргызстан эгемендик алгандан бери чече албай келаткан көйгөйлөрүн соңку 5-6 жылда чечти деп билдирди. Бир жыл мурдагы салтанатта президент сүйлөп жатканда аянттан кетип калган экс-президент Роза Отунбаева бул жолу иш чарага качкан жок. Ал азаттыкка курган маегинде Кыргызстан эгемен болгонуна карабай, бирок өлкөдө укуктук көйгөй бар экенин айтты. Ирактын премьер-министри Хайдар Алябади өлкө түндүгүндөгү Таль-Афар шаары жана бүтүндөй Ниневия провинциясы ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотулганын жарыялады. Ал 31 августтагы билдирүүсүндө Ирак армиясы баштаган күчтөр Таль-Афардан качкан согушкерлерди Аль-Аядия районунан да сүрүп чыгарганын билдирди. Таль-Афарга чабуул 20 августта башталып, ал жерде 2000 согушкер бар деп болжолдонгон. Анын алдында Ирактын АКШ колдогон күчтөрү бир нече айга созулган операциянын натыйжасында өлкөнүн экинчи ири шаары Мосулдуда бошоткон эле. Жогорку сот Ата Мекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин президентке талапкер катары катталуу үчүн тапшырган кол тамгаларын жараксыз деп тапты. Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, жогорку сот Текебаевдин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн арызын 30 августта карап, Бишкектин райондор аралык сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бул чечим Текебаев иш жүзүндө президенттик жарыштан четтетилди дегенди билдирерин саясатчынын ишенимдүү өкүлү Канатбек Азиз айтты.
Эми ушундай деп түшүнсө болот, бирок азыр акыркы чечимди борбордук шайлоо комиссиясы алды. Катуудан баш тартабыз депчи. По факту эми булар каттабайт деген маселе болуп атат да. Эмнеге дегенде баягы кол топто негизги элемент болуп атпайбы регистрациягачы?
Деди Канатбек Азиз. Текебаевди колдоо үчүн топтолгон 38643 кишинин колу коюлган барактар Боршайкомго 7 августта тапшырылган. Боршайком талапкер кол тамганы чогултууда шайлоо фондунан акча төлөнгөн эмес деген жүйө менен 17 августта аларды жокко чыгарган. Боршайкомдун чечимин Бишкектин райондор аралык да соту жактырган. Текебаевдин адвокаттары бул чечим боюнча жогорку сотко арыз жазган эле. Брюсселде жолуккан Сербия менен Косовонун лидерлери алаканы жакшыртууга багытталган негизги келишимди ишке ашыруу үчүн акыркы кадамдарды макулдашты. Бул тууралуу Евро Биримдиктин тышкы иштер министрлигинин кеңсеси эки өлкө лидеринин 31 августтагы жолугушуусунан кийин билдирди. Келишимге ылайык, Косовонун түндүгүндөгү сербтер басымдуулук кылган аймактын соттору өлкөнүн жалпы сот системасы менен кызматташмакчы. Бул сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдөгү эң маанилүү максат Белград менен Пристинанын сербтер менен албандардын ортосундагы мамиле боюнча узак мөөнөттүк туруктуу чечим табуу, деди Сербиянын президенти Александр Вучич бейшембидеги жолугушуудан кийин. Косово 2008 жылы Сербиядан көз карандысыздыгын жарыялаган, анын эгемендигин дүйнөнүн 114 өлкөсү тааныганы менен расмий Белград таануудан баш тарткан. Ош шаарында өлкөнүн эгемендик күнүнө карата майрамдык иш-чаралар 31 августта улут аралык нике той менен коштолду. Азаттык радиосунун кабарчысы маалымдагандай, кыргыз жигити 31 жаштагы Азатбек Бөкөнов менен өзбек кызы Манзура Козубаева баш кошуп, аларды шаар жетекчилиги келип куттуктаган экен. Нике той улут аралык ыр кесе менен коштолуптур.
Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан эгемендигинин 26 жылында экономикалык телчигүүгө багытталганы менен укуктук көйгөйлөрдү чече албай келет. Бул тууралуу Кыргызстан экс-президенти Роза Отунбаева биздин радиого курган маегинде айтты. Экс-президент тышкы саясаттагы маселелер, учурдагы бийликке карата көз карашы менен бөлүштү. Роза Отунбаева менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен.
Кыргызстан эгемендик алганына бүгүн 26 жыл толуп отурат. Кыргызстан ошо эгемендик алган алгачкы жылдары либералдык экономика менен демократияны айкалыштырган, адам укугун сыйлаган, мыйзамдын үстөмдүгүн орнотобуз деген мамлекет куруу планын койгон эле. Мына ушул саясаттан кандай жыйынтык чыкты? Бүгүнкү күндө ошо мыйзамдын үстөмдүгүн орнота алдыкпы?
26 жылдан кийин мындай суроонун базасы бар сөзсүз. Ошондо тандоодун алдында да турдук, зарылдык да турду. Бир жолду тандаш керек болчу. Мен ойлойм, мына кыргыз элинин характерине карата, тарыхына жарашыктуу биз демократия жолун тандап, бул болсо 90-жу жылдары даңгыраган жол болчу. Дүйнөлүк көнүгүн, дүйнөлүк көнүгүүдө өзгөрүп атпайбы? Аны сөзсүз биз байкашыбыз керек да. Биз либералдык экономикага киргенибизди айтып атасың, алда чын Советтер Союзу кыйргандан кийин жеке менчиктик жана рынок экономикасына киргенибиз бул чындан эле зарылдык болчу. Антпесе биз баягы балык курак жерге тышталгандай эле болуп эле кантип акча табабыз, эмнеден оокат кылабыз деп ушундай суроонун алдында туруп калганбыз. Бул эки жол, бир жагынан тандоо, экинчи жагынан болсо бул дүйнөлүк ушундай бир трассаларга түшүптүрүбүз да ошондо. Анан биздин өзгөчөлүгүбүз мындай рецепт баарын эле таңууланган болчу. Бирок биздин өзгөчөлүгүбүз, биз ушулар менен бирге биз демократия, укуктук мамлекет болсун биздин жаңы курулуп аткан мамлекет деп ошентип мына күндөмкү иштерде мына ушундай жолго түштү. 26 жыл деген менин оюмча бул өтө деле көп эмес тарыхта. 26 жылдын ичинде биз көп нерсени үйрөндүк деп мен дароо эле айтат элем. Бирок чындыкты айтыш керек, мына турмуш өзүнүкүн алып атат. Ал эмне деген сөз? Мына биз экономикада элибиз жеке менчик өзүнүн чарбасын өзү тартып келатканы үйрөнүп, мына биз азыр самолеттерге отурсаңыз, кайсы багытка барсаңыз да лык-лык, жалаң эле Бишкектен эмес, Оштун аэропортунан канча эл аралык рейстер учуп атат. Ошонун баары эле биздин бизнесмендер, жөнөкөй эле эл. Демек мен айтат элем, турмуш жылып атат, өзгөрүүлөр накта болуп атат. Бирок мына укуктуу мамлекет дегенде чындан эле көп кыйынчылыктар бар. Мына ошол бул укуктук мамлекет дегенде бул баарыбыздын сабаттуулугубуз. Тилекке каршы бир кандай бир абдан татаал учурлар болсо да ошондон мындай сабак берип чыгарышыбыз керек экен да.
Сиз айтып атасыз, ошо рыноктук шартка ыңгайлаштык, анан укуктук жакта бир аз маселелер бар экендигинчи, мына
бир аз эме эле көп
маселе. Мына Кыргызстан 93 жылы кабыл алган конституцияны 9 ирет өзгөрттү. Буга ошол бийлик башына келгендер ошо өнүгүүгө ушул конституция тоскоол болот экен, муну өзгөртүү керек экен деп себеп кылып айтып келишти. Айрымдар болсо ошо Кыргызстан балалыктын да өнөкөт туурусунан өтө албай атат деп баалап жүрүшөт. Сиздин пикириңизде ушу Кыргызстан өнүгүүнүн балалык оорусунан өттүбү? Эгер өтпөсө дагы кандай аракет, кандай иш чаралар зарыл?
А биз деле балалык жаштабыз, азыр деле балалык жаштабыз. Ошон үчүн балалык оору дегенди мен жакшы түшүнбөйм да, аны кабыл албайм да. А биз болсо мына конституцияны айтып калдың, конституция боюнча деле жалпы ушу башкаруу маселеси боюнча биз дале көп дагы ашуудан өтөт окшойбуз. Анткени мына биз азыр бир этапты өтүп баратабыз. 2010 жылы биз парламенттик багытка жол тарттык элек, анан кийин бул чынында мындай бир парламенттик президенттик болду. Эми аны ачууланып, бул силерди калп айтышты, бул парламенттик эмес, бул чынында президенттик парламенттик деп айткан кажети деле жок, анын эч маасы беш тыйын дегендей. Бул бирпас деле асмандан эле парламентский демократия түшүп калбайт. Мына ушундай экен деп бир кооз көйнөк, мына эми кийип алсаңар силерге жарашат деген жок. Бул болсо ошону тим эле ошо кайсы жагыңа денеңе туура келсин, биягы болсо батпай атат, сөгүлүп атат, биягы болсо өтөгенен дегендей. Ошон үчүн мына коомго жараша ошол башкарууну болсо биз өзүбүз тажрыйба менен гана табышыбыз керек экен да.
Мына сиз ошо ички саясаттагы маселелерди, айрым ушул тажрыйбанын жетишсиздигин айтып жатасыз. Бирок ошол эле учурда Кыргызстанда ички саясат жөнүндө сөз болгондо тышкы факторлор деген дагы түшүнүк бар да. Маселен, Кыргызстан Орусиянын бир федерациясына айланып калды, экономикалык жактан биз көз карандыбыз кайсы бир мамлекеттерге, алар кандай талап койсо ошону аткарышыбыз керек, тышкы саясатта мындай өз алдынча саясат жүргүзө албай жатабыз депчи. Мына сиз өлкөнүн алгачкы тышкы иштер министри, тажрыйбалуу дипломат катары ушундай сөздөрдүн токтобой келатканына эмне себеп болууда? Чындыгында эле Кыргызстан ушу тышкы саясатты аныктоодо кайсы бир күчтөргө ар дайым көз каранды болуп, алардын айтканы менен болууга мажбурбу?
Мен ойлойм, мына 26 жаштагы мамлекетке такыр эле көз карандысыз, анан эч кимден эч зависимость жок деп айта албайбыз эч качан. Мына Европада азыр мисалы мына Эстония биринчи 10 мамлекеттердин 190 ичинен биринчи 10 кирет сабаттуулук жагынан, компьютеризация жагынан, жашоо жана сапаты жагынан да кирет. Эстония өзүн такыр эле мындай мен тышкы саясатта көз карандысыз деп эч качан айта албайт. Мына Сингапурда ошо биринчи 10 ичинде жана ВВП на душу населения дегенде. Бирок канчалык булардын ушунга чейин суроосу бар. 50 жылдан кийин, баягы күнү эле 50 жылдыгын булар белгиледи. 50 жылдан кийин дагы Сингапур деген мамлекет болобу же жокпу деп. Ушунчалык бай мамлекет ушундай сөздөрдү айтат. А мен ойлойм, мына биздин тышкы саясат бул ички саясаттын бул формула уландысы. Ошон үчүн мен айтат элем, мына биздин өзүбүздүн экономика жаатындагы турмушубуз мыкты болгон үчүн биздин тышкы саясатта аксайт, сөзсүз аксайт. Ошондуктан биз көз каранды болуп турабыз жетигинден же мындан. Биздин эле бул тагдырыбыз эмес, бул көп мамлекеттердин тагдыры. Бирок ошондо эле мен айтат элем, мына бүгүн айтылып атат, биз дейт ушу тышкы саясаты боюнча бир өзүнчө эле прорыв жасадык деп атышат. Мен билбейм каякка прорыв болду экен, кайсы жака. Азыр дүйнө биз өзүбүз көрүп атабыз, эки жака бөлүнүп калды. Мына батыш менен мына Россия тирешип турат, Америка менен Россия тирешип турат. Мындай абдан татаал ситуацияда, дүйнөлүк абдан татаал ситуацияда биз болсо баягы чымын болуу ичине кирбей эле турсак туура болот.
Нейтралдуу позиция.
Нейтралдуу болбосо да мына биз ансыз деле Россиянын альянсында отурабыз. Ошондуктан мына биз ушул Россия аркылуу эле бир жанагындай прорыв болбосо, мына биз жакынкы Казакстан менен биздин отношениябыз жок. Такыр бүгүн бир жылдан бери ошол жерде элчибиз жок. Билмексем болот.
Мына учурдагы бийлик сиз айткандай чындыгында эле ошо тышкы саясатта биз көз карандысыздыкка жетиштик, өзүбүздү аныктап алдык. ананы деп атат. Мына өткөн жумада түзүлгөн өкмөт дагы жанагы жаңы доорго 40 кадам деген программасын сунуштабады. Мына ошондо улуттук жана региондук коопсуздукту бекемдөө жана экономикалык дипломатияны илгерилетебиз деп атат да. Мына ушундай багыттар мурда деле бар беле мамлекетте?
Сөзсүз. Бул дайым эле бар. Бул кайсы өлкөнү албасаң, ушу биздин жакында кошуна өлкөлөрдү алганда, Россияны кайсы өлкөнү албасаң, бул Акаевдин заманында деле ушундай болчу. Биз жакынкы кошуналарыбыз менен мамиле түзгөнүбүз бул биринчи иретте турчу. Бирок муну кантип ишке ашырыш керек? Мен ойлойм, мунун жолдору көп. Муну жасап аткан мен көп деле көрбөймүн анын баарын. Эми сөзсүз күндөмкү турмуш өтүп атат, абдан көп срочный маселелер болуп атты, аны чечиш керекпи? Азыр биз баарыбыз сүйүнөбүз, баарыбыз кол чабабыз могу Өзбекстан менен жанагындай чек ара маселесине ошондой долбоорго кол коюлса, бул баарыбыздын жалпыбыздын жеңиши. Анткени бул ушул акыркы эле 5-6 жылда болгон жок, бул 26 жылдан бери иштелип келе аткан көп көп мына дипломаттардын иштеринин жыйынтыгы деп мен ошентип эсептейт элем.
Мына сиз айтып атпайсызбы, көпчүлүк учурда биздин жанагы жетишкендигибиз адамдарга таянабыз, бирок адамдар көпчүлүк учурда кара күч менен нанын таап ошо экономикага салым кошуп атат депчи жөнөкөй жарандар. Бирок ошол эле учурда өлкөдөгү интеллигенциянын ролу жөнүндө да акыркы учурда абдан көп дискуссиялар башталып атат да. Маселен, коомдо болуп аткан терс көрүнүштөрдү ачык айтып, мындай туура жолго багыттоодо интеллигенция үнүн чыгарбай атат, чындыкты айта албай атат депчи. Сиз буга чындыгында эле ушул көртүрликтин айынан интеллигенциянын үнү чыкпай калдыбы?
Эми болду да, эми ага эле көртүрлүк. 26 жыл өттү, кайта эле көртүрлүкпү? Ошол интеллигенция эми мына ырчылар атактуу өздөрүн интеллигенция деп эсептесе, тойдон тойго секирип эле жүрүшпөйбү? $1000 кем эмес сууруп алып дегендей ар бир тойдон. Жазуучулар деле мына жазып атат, азыр канча китептер чыгып атат. Бирок мен ойлойм, чын эле эл айтып аткан, коомчулук айтып аткан, булардын үнү такыр чыкпайт. Атуулдук деген жетишпейт.
Позиция.
Патриотизм деген кайда?
Эмне себеп болду?
Адеп эле мына өкмөттү күнөөлөгөн, мамлекетти күнөөлөгөн. Токтотуш керек муну. Токтотуш керек да, мына азыркы учурда өздөрүнүн ролун булар ойнош керек. Булар болсо өзүнүн оюн айтыш керек. Баягы мындай бир заказной серепчи катары же болбосо муну айтсаң, муну айтып бер дегенде айтпай, мына өздөрүнүн нукура болсо, эмсез болсо, ошол миссиясын аткарыш керек.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепти угууну өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду. SMS-тин баасы 10 сом.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата экс-президент Роза Отунбаева Азаттык радиосуна интервью берди. Отунбаева тышкы саясаттагы маселелер учурдагы бийликке карата көз карашы менен бөлүштү. Эмесе маектин экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Роза айым, мына сиз айтып атасыз, көп сыноолорду өттүк депчи, алдыбызда дагы бир сыноо турат. Бул президенттик шайлоо. Мына азыртадан эле абдан көп талкуулар башталып, абдан кызуу жүрүп жатат. Мына ушул шайлоону мурдагы кемчиликтерди кетирбей, жетишкендиктерибизди сактап калуу үчүн эмнелерге көңүл бурушубуз керек, кандай чараларды көрүшүбүз керек? Бул бийлик тарабынан да, коомчулук тарабынан да.
Биринчиден, менин оюмча, бизде парламент өзүнүн бир тобу кызыкчылыктарын сактап, абдан керектүү маанилүү өзгөрүүлөрдү киргизбей атат. Сөз биз өзүбүздүн өнүгүүбүздү да кечигип атабыз. Мына биз билгенибиздей кылып партияларды түзүп атабыз. Партиялар бышалек, чийки дегендей. Бирок ошондо да мына бүгүн партиялардын финансылык портфели кандай, кантип чогулуп атат? Ошол ачык айкын болсо, канчасы мына кетип атат шайлоого,
Ошондой эле мына өткөн партиялардын финансысы да ошо бюджеттен чыкса деген ушул маселелер качан эле мына күн тартибинде турат, бул маселелер чечилбей атат. Мен ойлойм, бул атайын чечилбей атат. Муну кармап атат партиялар. Аларга бул ыңгайлуу. Мына ошон үчүн бүгүн биз шайлоого бир тоолу ушундай чийки же болбосо баягы ак барактай маселелер менен келип атабыз. Шайлоо башталып атат, кандидаттар мына чыгып атат. Кайта эле ошо биз деле мындай бир кичине эрежелерин өзгөртсөк болот эле да. Эмнеге мисалы ошо дебаттарды биз
ачпайбыз
мурун эле мына тыпырлап баягы аттар жарышка чыга тургандай мына тим эле чыгам деп бирөө листовкасын чыгарып жиберип атат, бирөө болсо дагы жанагы брелок сааттарын чыгарып жиберип атат. Андай кылбай эле буларга баарына бир жылкы болбосо да жарым жылкы бир периодду берип булар болсо көрсөтүп элге мына мамдай программам бар, мамдай мен өзгөрүүлөрдү киргизет элем деп. Эми өткөн жанагы өкмөт келип ошол жерден парламентке таратып атат программасын. Вообще бизди элди булар ким деп сынап атышат, кандай деп атышат? Ушу азыркы эле бир 40 адам өкмөткө келген, ошолор эле 120 адам парламентте, ошолор эле баш иштейт бекен, ошолор эле ушул Кыргызстанды баарын чечет бекен. Эл чечет, эл сынаш керек ошонун баарын. Эл деген мына бизде ар кандай катмарлар бар, алардын ичинде толуп аткан профессионалдар бар, мына ошолордун баары сыртта калып атат. Демек мен айтат элем, биз ушу эл менен эсептешпейбиз да, элге биз эчтекени тартып алабыз. Азыр эми шашып бир айдын ичинде бирдемелерин бере коюп анан кийин мындай мындай деп эле кандидаттар
кеңири талкуу жок,
жок да, талкуу жок да.
Эл дагы кайдыгер болуп атабы ошого? Мисалы сиз айтып атпайсызбы, биздин элибиз активдүү, акыйкатсыздыкка карап тура албайт депчи. А эмне себептен ушундай жерге келгенде пассивдүү болуп анча мынча берилген эле убадага ишенип?
Мен деле жообум жок. Мен сага чынын айтайын, мына эки революциядан кийин, өзгөчө мына 2010 жылдан кийин мына кан төгүлдү, мамдай башкаруу келди. Ушундан кийин эми ким болот дегенде, кандай башкаруу болот дегенде эми сөз ушундай суроолор болуш керек эле. Жанагындай мына монголиянын түрүндө мен муну айтып атканым, мен ойлойм, бизде ушу көп мамдай эрежелер али баягы жер менен асмандын ортосунда мамтип илбиреп турат да, эч мындай бир так так ушундай эрежелер болбой атат.
Негизи
ошондуктан мен айтат элем, биз ушулардын баарын такташыбыз керек.
Эрежелер ким аныкташ керек? Масалан, парламентпи? Парламенттин пассивдүүлүгү жөнүндө?
Жок, мына жок, эми парламентке да мына коомдон абдан көп сунуштар келип атат, аларды карабай атпайбы? Мына мен жакында эле мага Феликс Шашымбаевич Кулов айтып берип атты, мен канча сунуштарды киргиздим дейт, Минюст өткөрбөй атат дейт. Анын мисалы Минюст өткөрбөйт, парламентке киргизбейт. Эми партиялар бар, бизде акторлор бар, биздин саясий айланада акторлор бар, деме партиялар бар, НПОлор бар, жанагындай массалык каражаттар бар. Ушулардын баары бар эле киргизсе болот да, топтор киргизсе болот. Мен ойлойм, мына бүгүнкү биздин кыйынчылыктардын баары, биздин кемчиликтерибиздин баары өзүбүздөн кетип атат. 26 жыл бул жанагы эле биз өкмөткө, мамлекетке сын бербешибиз керек. Биз өзүбүзгө да, өзүбүздүн чала сабаттуулугубузга, өзүбүздүн ушундай өзүбүзгө ишенбегенибизге, өзүбүздүн жөн эле жайбаракат ушу менин ишим болбосун, мен жөн эле
кайдыгерлигибизге,
кайдыгерлигибизге ушуга биз сын беришибиз керек. Демек мына биздин мамлекет жашап кетсин десе, мен ойлойм, бул жагынан биз баарыбыз
күнөөлүүбүз.
Күнөөлүүбүз.
Мына сиз 2011 жылы бийликти тапшырып жатканда, ошол кездеги шайлоодон чыккан президент Атамбаев апрель инкылабыларынын идеяларын улантат, өлкө демократиялык өзгөрүүлөргө ачык болоруна мындай ишенем деп айттыңыз эле да. Мына 6 жылдык мөөнөт аягына чыккан калды. Сиздин азыр баңыңыз кандай?
Биринчиден мен бир нерсени ушу элге да айтып коеюн деп атам. Эл мына тараза, эл күзгү, көрдүлө. Ошол бийликти мен өзүм тапшырып кеткем, чын эле. Тапшырдым. Ошондой бир кандай бир эмне дечилет, торжественное собрание.
Салтанатта.
Салтанат, бир салтанаттуу азем болду эле. Эми бүгүн болсо өзү да айтып атат Атамбаев, анын ошо ага кошомат жасагандардын баары айтып атат. Биз биринчи жолу учурайт экенбиз. Атамбаев тапшырып атканда бул Кыргызстанда биринчи жолу болот экен. Мен ойлойм, эми тарыхты кайта жазып аткан бул мындай бир адамдарга жарашат да, эми жаза берсе болот. Бирок тарых деген өтө берет экен, ар ким өзүнүн ордун ээлейт экен, анан кийин болсо эл ошону коет экен ордуна, тарыхчылар коет экен. Бул биринчи. Мен чын эле ошол жерде баягы Атамбаев сөзсүз ушул демократияны ордуна мындай өлүктүрүш керек деп мен ошентип бийликти тапшырып атканда айттым эле. Мен ойлойм, жалпысынан негизи бир 5 жыл ушул демократиянын жолунда эле бараттык. Өйдө төмөн болуп атты, сөзсүз андай болот, кыйынчылыктар болот, ар кандай проблемалар болот, жооп берип атты аларга. Бирок ушул акыркы жылдары бул иши өзүнүн ушу тарыхта ролун истеп калды да. Ошо эмнени мен калтырып атам, кандай болот мен ордум тарыхта дегенди истей баштап, ушу баарын жокко чыгарганга абдан чоң, мына абдан эле мындай бир бакашака кылып эле өлкөнүн баарын баш аягынан мындай көтөрүп дегендей ошондой мындай аракеттерди жасады. Биз баарыбыз көбүз. Өзгөчө былтыркы 31 август ошону күбөлөдү. Мен ойлойм, Атамбаев кайсы баягы уядан чыкты экенин унутканын, ошону тепсеп тебелеп, мен эч кандай тээшем жок, мен ушу асмандан түштүм, анан кийин мен болсо ушундай сонун иштерди аркаман тыштап жатам деген мына 2 жылдан бери ушундай нерселерди айтып атканы, буга дагы тарых өзүнүн баасын берет, сөзсүз баасын берет. Мен эч каралабайт элем, жазаган баары жаман болду, туура эмес болду дегени. Бул туура эмес болот, бир жактуу болот. Бир топ туура нерселерди, жакшы нерселерди экономикада, саясатта жасап кеткенине биз баа беришибиз керек. Ошондой эле мына мисалы ошо Бакеевдин заманында деле жанагы Камбар ата экини куруп кеткен. Эми өткөндө да азыр булар көп нерсени унутушат да. Мисалы баягында Европага барса биринчи жолу дейт, өмүрү дейт президент деген ушинтип 5 өлкөнү кыдырып атат. Араб өлкөлөрүнө барса да биринчи жолу кыдырып атат дейт. Эми тарых ушу 2010-жылдан баштап башталган жокту Кыргызстандын эгемендүүлүгү. Кыргызстандын эгемендүүлүгү мына 91-жылдан башталып атат. Ошондуктан мындай кагаздар, тарых, эл деген баарынын эсинде турат да бул көп нерсе. Мунун баары болгон, өткөн. Азыр жасап атасыңбы? Даңк менен алкыш. Бирок жасалган иштердин баарын чийип, такыр эле жок кылып, анан мен эле бармын тарыхта деген бул менин оюмча абдан мындай бир жаңылыш, чоң жаңылыш. Мен азыр ушу айтышпайын дедим. Буга баарына тарых өзү баа берсин дедим. Эл баа берсин дедим. Ошон үчүн мына элдин алдында эми уяласың, мына биз ушу 7 жыл чыкпай, 6 жыл чыкпай, мына биз башка тараптарда болуп калдык. Эгемендүүлүк күнү биздин бир мындай жоро жолдошубуз түрмөдө отурат. Мен болсо мурунку президент катары чакырылбайм эгемендүүлүк күнүнө. Мен ойлойм, мунун баарын тарыхта эстейт да, эми буга да өзүнчө бир баа берилет деп эстейм, ойлойм.
Азаттык радиосунун кезектеги таңкы берүүсү ушунан соңуна чыгууда. Саламатта калыңыздар.